Assalomu alaykum. Bugungi kunda ayollar va bolalarning huquqlari himoyalanishi uchun juda ko'p ishlar qilinmoqda. Ayollarning yetarlicha ta'lim olishi, bugungi zamon talablariga javob bera olishi uchun turli o'quv markazlari ochilgan. Bugungi kun ayoli zamon bilan hamnafas yurishi lozim. Davlatiga va dunyoga foydasi tegadigan farzand o'stirish uchun ham u texnologiyadan, dunyoda bo'layotgan voqealardan, siyosatdan, tarixdan boxabar bo'lishi lozim. Undan tashqari biror bir hunarga ega bo'lgan ayol hech qachon pulga zoriqmaydi. O'z mehnati bilan farzandlariga imkoniyat yaratishda turmush o'rtog'i yonida yelkadosh bo'lishga ham qodir bo'ladi. O'z mehnati, kuchi va bilimi bilan oilasiga, turmush o'rtog'iga qolaversa, davlatiga nafa tegayotganidan ayolning o'zi ham mamnun bo'ladi. Bugungi davr ayollaridan mana shuni kutadi. Ammo shunga qaramay, Yevropa va Yevrosiyo davlatlarida hali ham ayollarning osongina odam savdosi firibgarlariga aldanishi kuzatilmoqda. O'tgan 10 yil davomida odam savdosi yanada avj olgan. Odam savdosi firibgarlariga aldanish sobiq ittifoqi davlatlarida juda ko'p uchraydi. Janubiy Sharqiy Osiyo bu borada 2-chi o'rinda turadi. Har yili 175 mingdan 500 minggacha kishi sotiladi. Shunday jabrlanganlardan biri Chexoslovakiyalik Katyani boshqa davlatga sotib yuborishgan. 2 yashar qizi bilan eridan ajralgan Katya bir do'stidan chet davlatga pul ishlab kelish taklifini oladi. Chet davlatda ofitsiantlik qilib bir muncha pul ishlab kelish taklifiga aldangan Katya 2 yoshli qizini qoldirib Niderlandiyaga ketadi. U yerda Katyani fohishaxonaga keltirib tashlashadi. Agar bu ishdan bosh tortadigan bo'lsa, Chexoslovakiyada qolgan qizidan umidini uzishini aytib, dag'dag'a qilishadi. Katya va shunga o'xshash ayollarni davlatlararo odam savdosi bilan shug'ullanadigan firibgarlar turli fohishaxonalarda va uylarda qul sifatida ishlatishadi. Bunga qarshilik qilganlarni dag'dag'a bilan qo'rqitib majburlashadi. Odam savdosida sotilgan ko'pchilik ayollar bir amallab chet davlatdan o'zlarining elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilishadi. Har bir davlat esa o'z fuqarosiga bajonidil yordam beradi. Ammo bu kabi aldovlarga uchmasligi uchun ayol o'qimishli, dunyo voqealaridan boxabar va o'ta zirak bo'lishi lozim. Bu ham o'zi ham bolalarining taqdiri uchun juda muhim xislatlardir. Bugun dunyo davlatlarida yuz berayotgan inqiroz davrida ayollar yuqoridagi kabi holatlarga osongina aldanib qolmoqdalar. Ular bekordan bekorga katta pul hech qayerdan kelmasligini unutib qo'yganlar. Chetdan pul ishlab kelish vasvasasi o'rniga o'z davlatida hunar o'rganib, shu hunari ortidan moddiy sharoitiga erishish mumkin. Bugun butun dunyoda ayollarni kichik biznesga o'rgatish, atrofdagi sharoitga va holatga mos bir hunar o'rgatish deyarli har bir davlatning qonuniga kiritilgan. Qadimdan ham muammolarimiz bekor o'tirishmagan. Bir uy ayollar ma'lum bir kunlarda yig'ilishib, kashta, do'ppi tikib, ko'rpa qaviganlar. To'qish asnosida erlardan eshitgan dunyo xabarlaridan bir-birlarini voqif qilganlar. Xullas, ayollarning hunarli bo'lishi, kichik biznesga qo'l urishi Sharq davlati ayollari uchun yangilik emas. Har bir ayol yoshligidan u yoki bu hunarni onasidan yoinki buvisidan meros qilib olgan. Faqat bu hunarini, qobiliyatini rivojlantirsa bas. U ham boshqalarni hayratga soladigan ishlarni qila oladi. Sog' bo'ling.